สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ยุติวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องกระบวนการยุติธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกระบวนการยุติธรรมนั้นคือขั้นตอนที่รัฐจะต้องดำเนินการเพื่อแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งเพื่อจะได้ตัดสินให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไรกระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไรครับ
ครับสำหรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยเราเนี่ยครับที่จริงถ้าเผื่อย้อนหลังไปถึงสมัยที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นที่เรานับว่ามีประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับคือสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยก็จะต้องถือได้ว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับมีควบคู่มากับนะรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินนะตั้งแต่องค์ต้นๆของไทยก็คือทั้งสมัยพ่อขุนบางกลางเท่านะครับดังที่เห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะเช่นสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะฮะโดยมายื่นนะฮะข้อเดือดร้อนโดยที่พระองค์จัดให้มีการสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะขอพบแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของตัดสินคดีความอะไรต่างๆอาจจะเห็นได้ว่าในหลักศิลาจารึกนะครับได้มีข้อความที่ย้อนหลังให้เห็นถึงกฎหมายของเราในอดีตนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการตัดสินคดีในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมไทยในยุคนั้นในกระบวนการยุติธรรมในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็มีพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีด้วยตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมานะครับผ่านมาถึงกรุงศรีอยุธยาคดีหรือกรุงรัตนโกสินทร์คดีนะครับระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ยังคงสืบต่อมานะครับพระมหากษัตริย์ก็คงเป็นผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียวนะครับในการที่จะตัดสินคดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วจนกระทั่งมาถึงในสมัยนะครับรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่ต่างประเทศนะครับฝรั่งต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลนะครับต่อประเทศของเราก็จะเห็นได้ว่าได้มีฝรั่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วเราก็มีการค้าขายกับฝรั่งรัชกาลที่5ก็ทรงเสด็จประพาสไปยุโรปเพื่อจะไปดูกิจการต่างๆนะฮะถึง2ครั้งสงคราในสมัยนั้นเนี่ยครับก็ได้มีความริเริ่มนะครับของพระองค์ท่านในการที่จะปฏิรูปนะระบบกฎหมายเพื่อที่จะให้มันทันสมัยเหมือนอย่างนานาอารยประเทศนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะนั้นเนี่ยก็มีฝรั่งเนี่ยครับมาเรียกร้องสิทธิ์มากมายในฐานะที่เขาเห็นว่าเขามีความเจริญมากกว่าแล้วก็เห็นว่าระบบกฎหมายของไทยนะครับเป็นระบบกฎหมายโบราณไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่คนของเขาได้ก็เลยมาก่อนะฮะตั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับโดยที่ถือว่าถ้าเผื่อเป็นทะเลาะกันเมื่อไหร่นะครับหรือเป็นความกันเมื่อไหร่แล้วเขาจะไม่ยอมขึ้นศาลไทยแต่จะขึ้นศาลของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียเอกราชในทางศาลในส่วนนี้ไปเราจึงเริ่มนะครับมีการที่จะก่อสร้างนะระบบกฎหมายของเรานะครับโดยที่เริ่มมีการร่างประมวลกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับคือกฎหมายลักษณะอาญา รัตนโกสินทร์ศก127นะเป็นต้นหรือร่างประมวลกฎหมายแพ่งนะครับและพาณิชย์ซึ่งกว่าจะเสร็จเอาก็มาถึงปีพุทธศักราช2477ในขณะเดียวกันเราก็ร่างประมวลวิธีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจะเสร็จไล่เลี่ยกันในระยะเวลาเดียวกันก็คือประมาณปลายปีพุทธศักราช2477นะครับจึงทำให้เรามีประมวลกฎหมายหลักๆเนี่ยนะครับครบทั้ง4ฉบับก็แสดงว่าเราเนี่ยมีระบบกฎหมายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะเทียบเท่ากับตะวันตกแล้วก็มีระบบกระบวนการยุติธรรมนะครับเช่นเดียวกันกับที่ตะวันตกเขามีจึงได้รับความเชื่อถือนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งเราเนี่ยได้ถือเป็นเหตุอ้างที่เราจะปลดจากแอกนะของการที่เป็นความเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับโดยที่เรานั้นกลับมามีเอกราชในทางศาลคือต่อตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2477เป็นต้นไปแล้วเนี่ยการที่เราเป็นความกับคนต่างชาติแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะขึ้นศาลของเราได้ฝรั่งต่างชาติก็ต้องมาขึ้นศาลเดียวกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาในเบื้องต้นนะครับ
ครับจากประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมของไทยที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีความเป็นมาควบคู่กับความเป็นชาติไทยของเราทีเดียวเลยนะครับอาจารย์ครับกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีกี่ประเภทครับ
ครับถ้าเผื่อรับสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าในสมัยต้นนั้นเนี่ยฮะเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่เพียง2สาย
ค
ือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งอีกส่วนหนึ่งแต่ในสภาพปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2540นะครับคือฉบับปัจจุบันนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าได้มีแนวทางในการจัดตั้งนะฮะศาลในลักษณะพิเศษขึ้นอีกศาลหนึ่งก็คือศาลปกครองนะฮะก็จะทำให้มันมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะสายที่เพิ่มขึ้นพิเศษนะเป็นสายที่3ก็คือกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็รวมทั้งหมดนะฮะก็เป็นกระบวนการยุติธรรม3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะครับ
โดยสรุปแล้วกระบวนการยุติธรรมของไทยแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอาจารย์ครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นคืออะไรและมีขั้นตอนอย่างไรครับ
สำหรับกระบวนการยุติธรรมในทางอาญานั้นก็คือกระบวนการขั้นตอนที่จะพิสูจน์ความผิดทางอาญาที่ว่าเมื่อมีการกล่าวโทษนะครับนะก็จะต้องมีการพิสูจน์ความผิดเพื่อที่จะดูว่าเขาผิดจริงไม่จริงและก็เมื่อหากผิดจริงก็จะได้นำเอาไปลงโทษนะครับตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปดำเนินการลงโทษกันเองหรือแก้แค้นกันเองนะฮะจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเรื่องนี้จึงรัฐนั้นจึงก้าวร่วงเข้ามาที่จะมาเป็นตัวกลางในการที่จะลงโทษคนกระทำความผิดเสียเองทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนนะฮะของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะฮะเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นนะครับนี่เราจะรู้ได้ไงว่ากระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะฮะก็ต้องมีการที่จะต้องศึกษาดูนะครับว่าลักษณะการกระทำเช่นใดนะครับเป็นเรื่องที่กฎหมายหรือบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญานั้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับเมื่อรู้ว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะฮะกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยท่านจะไปดำเนินการอย่างไรนะฮะความผิดบางลักษณะเนี่ยท่านสามารถที่จะฟ้องได้เองนะฮะหรือบางความผิดทางบางลักษณะนะครับท่านอาจจะต้องไปดำเนินการแจ้งความนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องพิสูจน์ความผิดนะครับเพราะนั้นเมื่อรู้ว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นนะฮะทางที่ดีก็คือจะต้องไปดำเนินคดีโดยการไปแจ้งความยังสถานีตำรวจนะฮะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโรงพักเนี่ยนะครับตำรวจก็จะรับแจ้งความแล้วลงบันทึกประจำวันนะฮะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งความแล้วก็หากมีความชัดเจนในเรื่องของความผิดก็จะตามตัวนะครับบุคคลที่ กระทำความผิดเนี่ยนะครับเอามาให้ปากคำหรือมาสอบสวนถ้าเผื่อเขาเชิญตัวแล้วเขาไม่มาเนี่ยฮะตำรวจก็อาจจะออกหมายเรียกนะฮะออกหมายเรียกแล้วยังไม่มาก็ออกหมายจับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเนี่ยนะเมื่อจับตัวมาได้นะฮะหรือเรียกตัวมาได้เนี่ยก็จะมีการสอบสวนนะครับถ้าเผื่อมีความผิดเห็นชัดเจนนะครับตำรวจก็อาจจะกุมตัวไว้นะจับกุมตัวไว้นะฮะในห้องขังตอนนี้บางครั้งเนี่ยฮะบางคนก็เห็นว่าเมื่อจับกุมแล้วเนี่ยต้องอยู่ในห้องขังตลอดไปเปล่านะครับคือถ้าเผื่อเป็นโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการขอประกันตัวนะโดยยื่นหลักทรัพย์นะฮะหรือจะใช้นะฮะความเป็นข้าราชการหรือใครก็ตามที่จะเป็นนายประกันมาประกันออกไปนะครับโดยปกติถ้าเป็นคดีที่ไม่อุกชะกันไม่เพ่ยโทษร้ายแรงแล้วเนี่ยตำรวจก็จะให้ประกันตัวไปนะครับถ้าเผื่อถึงเวลาที่จะต้องมาศาลหรือจะต้องมาสอบสวนที่เขาตามเรียกก็จะต้องมาถ้าเผื่อไม่มาเขาก็รีบหลักประกันนะครับสำหรับการที่หลังจากที่ตำรวจนะครับได้ทำการสอบสวนแล้วเนี่ยก็จะต้องสรุปสำนวนนะฮะเป็นคดีเพื่อที่จะสรุปว่านะฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะมีความครบถ้วนทางองค์ประกอบทางกฎหมายเพียงใดแล้วก็ส่งให้อัยการ
ครับ
พนักงานอัยการก็จะต้องตรวจสำนวนดูถ้าเผื่อเห็นว่าสำนวนที่สอบสวนมายังไม่ชัดเจนก็อาจจะย้อนมาให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเผื่อสำนวนชัดแล้วเนี่ยอัยการก็จะพิจารณานะครับว่าเข้าเกณฑ์เข้าข่ายที่จะเป็นความผิดทางกฎหมายครบถ้วนหรือเปล่าถ้าเผื่ออัยการเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าผู้ที่ต้องสงสัยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยได้กระทำความผิดจริงนะฮะอัยการก็จะสั่งฟ้องนะครับก็จะนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลทำให้สถานภาพของผู้ที่ถูกฟ้องนะฮะกลายเป็นจำเลยต่อศาลนะครับแล้วก็จะดำเนินกระบวนการขั้นตอนในทางศาลอีกทีกระบวนการขั้นตอนในชั้นศาลเนี่ยนะครับนะก็คือจะเป็นการพิสูจน์ความผิดอีกครั้งนะครับโดยที่นำพยานหลักฐานต่างๆศาลนั้นนะจะลงโทษใครก็ตามในคดีอาญาเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องมีความชัดเจนอย่างยิ่งว่าคนนั้นได้กระทำความผิดนะครับถ้าเผื่อเพียงแต่สงสัยไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยศาลจะต้องปล่อยนะปล่อยตัวจำเลยผู้นั้นเพราะว่าศาลจะยึดหลักที่ว่าปล่อยตัวคนผิดร้อยคนเนี่ยฮะออกไปจากศาลจะดีกว่าที่จะลงโทษคนผิดนะฮะเพียงหนึ่งคนคือลงโดยสำคัญผิดนะฮะเพียงหนึ่งคนที่จะทำให้คนบริสุทธิ์ต้องมารับโทษอย่างนี้นะครับการฟ้องคดีต่อศาลนะฮะในทางอาญาเนี่ยก็จะต้องไปฟ้องต่อศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับหรือศาลอาญาในเขตต่างๆหรือศาลจังหวัดนะฮะหรือศาลแขวงก็แล้วแต่กรณีโทษหนักเบาเมื่อศาลได้ดำเนินการขั้นตอนนะฮะในศาลชั้นต้นเรียบร้อยแล้วพิพากษาออกมาถ้าเผื่อคู่กรณียังไม่พอใจก็อาจจะอุทธรณ์ครับหรืออุทธรณ์ต่อศาลฎีกานะต่อศาลอุทธรณ์ก่อนแล้วศาลฎีกาต่อไปนะตามลำดับขั้นตอนอันนี้ก็จะครบถ้วนตามกระบวนการนะฮะเมื่อพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องส่งให้ฝ่ายบังคับคดีก็คือกรมราชทัณฑ์นะครับไปดำเนินการจำคุกหรือเอาไปประหารชีวิตหรือโทษแบบอื่นต่อไปครับ
นักศึกษาและผู้ฟังก็ได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมประเภทแรกไปแล้วนะครับอาจารย์ศิราชาครับแล้วกระบวนการยุติธรรมประเภทที่2คือกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นคืออะไรและมีขั้นตอนอย่างไรครับ
สำหรับในกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนกับทางอาญานะฮะจะแตกต่างกับทางอาญาเพราะในทางแพ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นะฮะเกี่ยวกับบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพราะนั้นการพิจารณาเนี่ยฮะศาลจะไม่ยึดถือเมื่ออย่างคดีอาญาก็คือว่าคดีอาญาเนี่ยต้องพิสูจน์ความผิดให้ชัดเจนจึงจะลงโทษได้แต่ศาลในคดีแพ่งนั้นเนี่ยศาลจะชั่งน้ำหนักพยานว่าฝ่ายใดเนี่ยจะน่าเชื่อถือกันเพราะนั้นขั้นตอนในการที่จะนะฮะดำเนินกระบวนการในทางแพ่งนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับคดีแพ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อมันมีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างบุคคลด้วยกันหรือระหว่างคู่กรณีด้วยกันเมื่อโต้แย้งตกลงกันไม่ได้เนี่ยฮะก็จะต้องมาอาศัยนะฮะกฎหมายเป็นตัวชี้ว่าใครเป็นฝ่ายที่น่าจะถูกกว่ากันหรือใครเป็นฝ่ายที่น่าจะมีสิทธิ์ดีกว่ากันนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนที่สองนะฮะจะเริ่มในเรื่องของคดีแพ่งคือการใช้สิทธิ์ในทางศาลกรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิ์กันหรือมีการพิพาทกันเหมือนอย่างกรณีแรก แต่เป็นการที่ใช้สิทธิทางศาลแต่ฝ่ายเดียวเช่นเรื่องของการขอแต่งตั้งผู้อนุบาลผู้พิทักษ์นะครับการขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือการให้ศาลสั่งนะฮะให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นะครับเมื่อใครไปครอบครองปรปักษ์ที่คนอื่นได้แล้วเนี่ยจะไปรู้แก่อำนาจที่จะไปให้ทางกรมที่ดินเนี่ยครับเขาจดทะเบียนหรือทำงานที่ดินจดทะเบียนให้เนี่ยก็คงไม่ได้คงต้องไปยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้ศาลได้พิสูจน์ก่อนว่าได้การครอบครองปรปักษ์จริงแล้วจึงจะเอานะครับคำสั่งศาลนั้นเนี่ยมานะขอจดทะเบียนที่ทำงานที่ดินนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะนะฮะดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นเนี่ยนะฮะโดยหลักแล้วก็จะต้องเริ่มนะฮะที่ศาลชั้นต้นนะจะเป็นศาลแพ่งก็ดีนะฮะในกรุงเทพมหานครหรือศาลแพ่งในเขตต่างๆศาลจังหวัดนะหรือศาลแขวงทั้งนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าศาลนั้นเนี่ยมีขอบเขตอำนาจอย่างไรเพียงไรนะครับอันนี้เราก็ต้องดูในเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกทีแต่ส่วนที่ว่าการดำเนินการนะฮะในกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นเป็นคดีดังกล่าวแล้วนะครับถ้าเปิดเป็นคดีที่มีความยุ่งยากก็จะมีการชี้สองสถานนะครับแล้วก็กะประเด็นเพื่อนำพยานเข้าสืบเมื่อเข้าสืบเสร็จก็จะมีการตัดสินคดีโดยชั่งน้ำหนักพยานอย่างที่กล่าวมาแล้วและสุดท้ายก็คือว่าเมื่อคู่ความนะฮะไม่พอใจในคำตัดสินของศาลก็อาจจะอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ตามระบบแล้วแต่ตามชั้นศาลนะครับ
ครับกระบวนการยุติธรรมประเภทที่3คือกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอาจารย์ศิลชาครับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองคืออะไรและมีขั้นตอนอย่างไรครับ
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีปกครองซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็ย่อมมาฟ้องร้องได้ที่ศาลปกครองและรวมไปถึงกรณีที่กระทบถึงสิทธิของประชาชนในทางแพ่งด้วยในบางกรณีเช่นการพิจารณาการได้สิทธินะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือการได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือการที่ต้องมีสัญญากลับมาชดใช้ทุนแล้วไม่มาชดใช้ทุนนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในเรื่องของศาลปกครองนะครับเป็นเรื่องใหม่ศาลปกครองเนี่ยโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นเพียง2ชั้นเท่านั้นครับคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดครับสำหรับเรื่องของการดำเนินคดีก็จะต้องดำเนินคดีตามกระบวนวิธีพิจารณาของศาลปกครองนะครับ
อาจารย์ครับประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรครับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแน่นอนเลยครับประชาชนควรจะต้องมีโดยเฉพาะคนที่เป็นพลเมืองดีนะฮะก็ควรที่จะต้องแจ้งเบาะแสของการกระทำความผิดนะครับเช่นกรณีตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะนะครับปราบก็ไม่ได้เพราะนั้นประชาชนเนี่ยครับต้องร่วมมือเห็นอะไรที่มันผิดหูผิดตานะครับรู้เบาะแสมาก็สามารถที่จะแจ้งนะฮะไปยังเจ้าหน้าที่นะฮะหรือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดได้นะครับหรือตำรวจเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ประชาชนก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปเป็นพยานในคดีต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เกิดนะฮะความยุติธรรมขึ้นในระบบกระบวนการยุติธรรมของเราผมอยากจะกล่าวว่านะฮะบ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมของเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเผื่อใครคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องตัวใครตัวมันนะครับประชาชนทุกคนนะครับต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะฮะระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ฉะนั้นระบบกระบวนการยุติธรรมก็จะล้มเหลวครับ
ศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยประเภทของกระบวนการยุติธรรมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้พิสิทธิ์ศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิทิศักดิ์แป้นสำนิดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ